Postojnčanka Anja Kocman je kulturologinja, ki je lani postala vodja postojnske izpostave javnega sklada za kulturne dejavnosti. Ljubiteljica knjig, petja in pripovedovanja je članica dveh pevskih zborov. Kot feministična aktivistka je sodelovala pri nastanku nagrade Bodeča Neža za najbolj seksistično izjavo leta. Svoje organizacijske sposobnosti je v lokalnem okolju kalila pri festivalu Zmajma mlade ter se je preizkusila tudi v novinarskih vodah. Saj je več let so ustvarjala oddaje postojnskega studija Proteus. Sogovornico, ki je popolnoma predana kulturi, je pred mikrofon spravil Jaka Zalar.
Anja Kocman, prav lepo vas pozdravljam tudi v našem studiu za nedeljski klepet.
Lep pozdrav, Živja.
V zadnjem obdobju vas poznamo predvsem v vlogi vodje postojnske izpostave javnega sklada za kulturne dejavnosti, o tem sva tudi že v preteklih raznih prispevkih nekako govorila, sicer pa ste zagotovo kulturnica od glave do pet. In težko sem se odločil, kje bi sploh začela ta najin klepet, pa bi morda šla kar kronološko, že od malega ste takole drugače vpeti na različna področja kulture. Je bil to že nekako del vaše vzgoje?
Mislim, da ja, da lahko rečem, da ja, da so me čisto od malega že skupaj z ljubeznijo zasuli tudi s kulturo na tak in drugačen način. Pripovedovanje, pesmi, glasba, vse to je imelo zelo močen del mojega otroštva. Je.
Imate ta kulturni kapital, se imate za lokal patriotko?
Pa ja, ja, tudi če ne bi hotela priznati, mislim, da dejstvo je, da sem, ja.
Namigujem tudi na to, da ste zvesti festivalu Zmajma mlade, tudi tam ste nekako začeli z organizacijo tega velikega festivala postojnskega, danes verjetno sodelujete malo drugače prek JSKD-ja, ne? Kaj ste se pravzaprav naučili pri organizaciji, ko ste se prvič pridružili? Kdaj je sploh to bilo, če se morda spomnite?
Ja, takrat smo bile s prijateljcami še zelo, zelo mlade, mislim, da je bilo tam v srednji šoli in ja, je bila kar taka čast se lahko pridružiti te velikim, ki so že nekaj počeli in ti prvi koraki, ja, so bili taki, mogoče malo nerodni, ampak hkrati pa zelo pomembni v smislu sprejeti bende, jim predstaviti festivalih, peljati jaz, potem dajati prve izjave za medije in podobno, tako da ja, je bilo zelo zabavno in za tisti čas se mi zdi, da nas je prav, ne samo mene, ampak tudi kar par prijatelj zgradilo na nek način.
Vas je presenetilo, da je toliko dela treba vložiti za pripravo festivala?
Ma, ko si mlad, ti je vse nekako kar pride in vzameš za samo umevno, mogoče zdaj bolj, kadar gledam za nazaj, vidim, da joj, to je bilo pa kar enih stvari narejenih. Ne? Ja.
No in kot srednješolka ste se pridružili takrat tudi mešanemu pevskemu zboru Postojna, ki leto zaznamuje visok jubilej. Prav kmalu, čeprav ste bili toliko mlajši, so vas ostali člani hitro sprejeli?
Ja, moram reči, da v tistem času smo bili kar generacijsko zelo mešana ekipa in jaz sem sicer prišla takrat ko kar najmlajša, ampak so tudi takoj za mano prišli še mlajši. Tako da nas je bilo kar precej srednješolcev skupaj za ljudmi, ki so bili že tam okoli proti 50-mu, tako da je bilo dobra šola, no? Tako za petje, kot tudi za žur in podobno.
Pade na pamet kakšna anekdota, jaz se spomnim, da pred leti za prejšnjo okroglo obletnico, mislim, da je Pia de Paulis de Bevec govorila, da so nekoga pozabili na nekem gostovanju, ste bili vi ta?
ne, moram reči, da takrat mene ni bilo, sicer sem lih tisto leto prišla, ampak se pa počutim, kot da sem bila zraven, ker je ta zgodba tako živa, da se prav vidim še sebe na tem avtobusu. Ne, moram pa reči, da meni je pa uspelo, enkrat smo šli na tekmovanje v Maribor, kar je eden od vrhuncev ponavadi sezone recimo in ja, zjutri je očitno crkljena celo mrežje, pa moja budilka, tako da me niso mogli priklicati in me v bistvu avtobus prišel iskat pred hišo.
Anja Kocman je gostja nedeljskega klepeta. Ostaniva še malo pri zborih. Kako pa je nastal feministični pevski zbor Zborke? Aprila ste imeli 10. obletnico, ne?
Ja, aprila je bila 10. obletnica, ki smo jo obeležili z zdaj drugim festivalom Zlogasne. Začelo se pa vse skupaj tako, da nas je bilo kar ene par organizatork feminističnega in kvjerovskega festivala Rdeče zore, hkrati upletenih v to nekako bolj klasično zborovsko sceno, ampak nam je manjkalo manjkala ena stvar, ki bi združila oboje, ki bi bila prav naša, neka skupnost, kjer bi se lahko tako glasbeno izražale, kot tudi gradile neko pač skupnost, ki preizprašuje ta vprašanja feministična. In takrat smo dali ven pobudo, prišla je Pija Skušek za dirigentko, kar je bilo res malo čudo, da smo jo takoj dobile, prav praktično profesionalko, in začela se je res dobra zgodba, brez katere si ne predstavljam biti jaz. No.
Jaz se tradicija zborovstva je močno vpeta v slovensko zgodovino, zdaj omenila sva dva zbora, potem mogoče lahko rečeva, da se tudi pevskim zborom še nekako ni iztekel čas, čeprav je danes toliko drugih dražljajev. Je to zanimanje za zborovsko glasbo tudi pri publiki še vedno ohranjeno?
Jaz mislim, da lahko rečem, da ja. Zdaj mogoče se način koncertov, pa podajanja glasbe, pa recimo tega festivalskega, zborovskega življenja spreminja, ampak publika definitivno je. Po eni strani je že toliko pevk in pevcev zborovskih, ki delajo v zborih in tudi radi sledijo drugim, tako da je že to ena ogromna baza ljudi, ki hodijo na koncerte, po drugi strani pa ja, veliko ljudi rado prisluhne. Ja.
Več let ste tudi soustvarjali program Studija Proteus, ki je potem postal TV Kolut. Kako ste pa v te novinarsko-voditeljske vode, kakšni so bili ti začetki?
Ja, nerodni. Ne, predvsem zelo nepričakovani. Mislim, sicer me je novinarstvo zelo zanimalo že odvedno in tudi vsake toliko sem kaj napisala in tako, ampak si pa nisem predstavljala, da bi bila televizija, pa čeprav lokalna lahko moj medij, ampak je bilo pa za našo generacijo tako, da smo končali fakse, bili zelo entuzijastični, pridobili tudi nek znanja in izkušen, ampak noben nas pa ni hotel plačati. Je bilo kar pričakovano, da bomo prostovoljili še naprej in v tistem času mislim, da nisem bila edina, ki se je znašla mal bosa in ni vedla, kako in kam. Želela sem si ostati tukaj, ampak hrati sem se počutila, kot da za me ni bilo prostora. In potem sem videla ta oglas, par prijateljc mi ga je še tudi poslalo in sem rekla, ajde, probam. Ampak potem, ko sva z Alenko Furlan-Čadež začeli sodelovati, se je zgodila zelo fajn zgodba. No, se mi zdi, da me je veliko zaupala, da mi je puščala precej odprte roke in tudi dala veliko namigov in moram reči, da je bilo to prav eno tako darilo, da sem lahko v parih letih svoj kraj spoznala na en čist drugačen način, dosti bolj poglobljeno recimo.
Ste pa bili tudi v Keniji kot prostovoljka?
Ja.
Kaj je bil namen tega oziroma odkud je prišla pobuda, da bi se tja odpravili?
Mal je bila mogoče po eni strani že vedno prisotna želja iti nekam pa se še preizkusiti v nekem kulturno čist drugačnem okolju. Po drugi strani je bil tukaj aktivizem, zaradi tega, ker pridobila sem v Sloveniji neka znanja tekom svojih 20-ih, za katera sem je zdelo, da jih mogoče lahko podam tudi naprej kolegicam druge ali in se hkrati še od njih kaj naučim seveda. In pol je prišlo nekako eno z drugim, da je prišla ven ponudba za to IVS prakso in sem jo izkoristila, no, tako bom rekla in se je skazalo, da je bilo še, ni bilo lahko, je bilo pa še 10-krat boljšno, kakor sem si pričakovala. Res ena velika, velika lekcija, no, za nadaljnje nadelovanje, no, tako.
In v lanski številki Postojnskega prepiha sem prebral, da ste tam vzpostavili tudi knjižnico.
Ja, ja, tako je bilo. Kar se mi zdi še dosti lepše to, da je želja po knjižnici prišla s strani lokalnega prebivalstva. Ker tam v tistih krajih knjižnice v bistvu sploh ni bilo. In potem se tista lokalna organizacija, s katero smo sodelovali, odločila, da mogoče je pa čas, da se to vzpostavi in moram reči, da takrat smo dali ven poziv za finančno podporo in se je Postojna čudovito izkazala. Čeprav je šlo za zelo kratek čas, čeprav smo sodelovali nadaljavo, mislim, v končni fazi 2014 tudi internet ni bil še tako hiter, kot zdaj, ne? Ampak res so se zaktivirali in MEPZ Postojna in Osnovna šola Miroslava Vilharja in še cel kup drugih posameznih in posameznic, tako da smo zbrali kar lepo številko, ki je na to pač bila materializirana v obliki prostora in knjig.
Z Anjo Kocman klepetava seveda o lokalnem okolju, o zborovstvu, tudi o prostovoljstvu. No, leta 2009 ste postali članica kolektiva Rdeče zore, ki organizira istoimenski mednarodni feministični kvirovski festival. O tem ste tudi že govorili. Ste še aktivni pri kolektivu?
Pri kolektivu ne. Zato, ker ko je minilo 10 let aktivnega soustvarjanja, sem nekako precenila, da je mogoče čas, da prepustim prostor kakšni novi mladi zagnani aktivistki, in nisem bila edina. Mislim, da se nas je takrat kar precej umaknilo in prepustilo prostor novim. No. Tako da pa mislim, da je bila to tudi prava odločitev.
Prišle so nove generacije, bili pa ste zraven, ko se je leta 2013 rodila Bodeča Neža, ne?
Ja, to sem bila zraven. Moram reči, da v bistvu tukaj je bila ključna oseba še bolj ena druga postojnčanka, no, Danaja Grešak, bom kar povedala, no. Upam, da ji je prav. Ja, ona se je zelo zavzela, da bi to nekako vzpostavili, ta nek monitoring sovražnega seksističnega govora v javnem prostoru, in nekako se je iz tega potem rodila Bodeča Neža, ki je zdaj v bistvu živi naprej in mislim, da na kar učinkovit način opozarja na to, da je seksizem še prisoten.
Ja, vsako leto je zadeva kar dobro pokrita medijsko, še posebej v zadnjih letih nekako. Sicer pa ideja je sprva nastala tako bolj interno na osnovi nekih podobnih balkanskih pobud?
Ja, v bistvu ja. Mislim, da so, kako je že bilo, Libela je bil portal feministični zagrebški, ki so bile tudi naše kolegice, takrat smo se kar mrežili, no, precej v okviru teh balkanskih iniciativ, in smo potem tudi skupaj vsake toliko kaj naredile, in oni so na tem spletnem mediju imeli tako imenovani stup srama, sramotilni steber, kjer so te sramotne izjave izpostavili. Tako da takrat smo potem, ker je bil festival v Menzi pri Koritu, razmišljali, da bi tiste stebre, ki so tudi tam dobesedno stebri v klubu, uporabili za podlago za te izjave, in no, to je bilo prvo leto, potem pa se je nekako zgodila Bodeča Neža, kar mene vsake toliko sicer mal zmoti je, da se potem v bistvu vse skupaj uporablja za neke populistična spodpihovanja, kar ni bil namen Bodeča Neža. Bodeča Neža se ukvarja z seksističnim govorom in kako se te izjave znotraj družbe kaj zrcalijo. Ne? To, ne? Ni namen sramotiti tistega, ki je to izrekel, ali pa to izrabljati za velike naslove, no, tako, no. To bi rada povedala in mi je žal, da se včasih to zelo zbanalizira, kot je pa, kot vidimo danes v medijih, ne vseh in ne vedno, ampak zelo pogosta praksa.
Ma krivdo tukaj verjetno prepisujete bolj medijem, ki o tem poročajo?
V celoti, ja.
Ne pa kolektivu?
Ne, vsekakor ne. Ne, kolektiv naredi svojo stvar, jo obrazloži, potem pa kako se s tem informacij dela, je pa pač druga stvar, in tukaj mislim, da je še veliko dela, da se bomo začeli spopadati dejansko s problemi in z diskurzom, ki je problematičen, ne pa s tem, da se pač te stvari spet ponovno sam regenerira za velike naslove. No?
Kot kulturologinja ste zagotovo tudi prečesali koncept feminizma, verjetno je za širšo populacijo feminizem nekaj čisto drugega, kot si vi predstavljate. Kako ga vi pravzaprav razumete? Mogoče tudi je moški lahko feminist?
Ja, jaz mislim, da je. Zaradi tega, ker v bistvu, kar se gre pri feminizmu, je to vprašanje spola, družbenega dojemanja spola in tega, da bi morali imeti vsi ljudje enak dostop do različnih pravic, do moči v končni fazi. Ne pa, da so nekateri imajo več moči, drugi pa so zatirani. In to je tisti srž, s katerim se feminizem ukvarja. Zelo podobno kot recimo pri kolonializmu pa antikolonializmu se ukvarjamo s tem, kako imajo ene države več moči, druge pa manj, je tukaj zelo podobno. No? In mislim, da v današnjem svetu jaz si ne predstavljam ne biti feministka. No? Če si iskreno, zaradi tega, ker ne vidim, zakaj bi nekoga zatirala sam zaradi tega, ker ima neko nalepko, kot je recimo spol.
Konec koncev potem feminizem v bistvu stremi k egalitarnosti.
Vsekakor, to je sam namen, ja. Potem pa imamo različne koncepte, sej tudi feminizmov je veliko, ne, ker pač tu gre za nek teoretični, aktivistični aparat, kako gledati na svet, ampak bistvo pa je v tem, da se v končni fazi niti ne gre za same ženske, ampak za celo družbo. Ne? In v bistvu, da se gre za to, da se še vedno določene skupine enostavno takoj ali stigmatizira ali se jim vzame določene pravice.
Zanjo Kocman sva v zadnjem delu nedeljskega klepeta. Če imate radi knjige, potem ni nenavadno, da ste se potopili tudi v umetnost pripovedovanja. Opažate, da je ljudem še vedno težko razumeti, da je pripovedovanje lahko namenjeno tudi odraslim, ne le otrokom?
Ja, zelo zanimivo. V enih sredinah to takoj vzamejo za svoje, v drugih sredinah pa je kar nek, ne vem, ne bi rekla mogoče zadržak, ampak čist neka skrb, da to pa ne bo zame. Ne? Mislim, tako da je zelo odvisno tudi od zelo mikrolokalnega okolja, kakšne izkušnje so z javnim pripovedovanjem imeli že prej. Ampak ja, pripovedovanje definitivno je za odrasle lahko, no, in ima zelo močen potencial za nagovoriti, no, mislim, bodi si skozi humor, skozi neke težke teme, tako in drugačno, še posebej ljudska zgodba ima res ta potencial, da najde človeka, no.
Ste pa pred leti sodelovali pri nastanku Kvartopravcev, gre za standardni komplet igralnih kart v pravcu, lični preobleki. Kako zahtevno je bilo pa to? V bistvu raziskovanje simbolike in zgodb.
Ja, to je bila ena zelo zabavna zadeva, predvsem. No, bom rekla, da tako, ne da je nisem jemala resno, ampak je bila bolj priložnost pa, da sem neko znanje, ki sem ga že prej nabrala, nekako sistematizirala. Tukaj je Mateja Filipič bila tista, ki je začela z vsem projektom in me tudi pač zraven povabila in res je bila zelo zagnana, ona je drugače oblikovalka in je rekla, izberi kar boš, ne, in potem smo se nekako to lotile, početi smo eno karto izdale na teden, ampak so se stvari kar nekako poklople, no, in so se liki nekako kar znašli na pravem mestu in moram reči, da tudi zdaj, ko par let nazaj gledam, da stvar stoji, no.
Zanjo Kocman zaključuje pogovor še malo potopisno, sestro sta pred nekaj leti vzpostavili potopisni portal Travelicious, ne? Kaj je bil vajn namen? Kako ste se odločili za to?
Ja, tukaj je bila pobudnica predvsem Monika, jaz pa z veseljem podpirala vse skupaj. Ona je res velika, velika ljubiteljca potovanj. Jaz tudi, ampak ne toliko. Ne? Vseeno je ona tista, ki je ponavadi nekje v zraku in nekam gre. Jaz sem pa mogoče malo več bolj skozi knjige in podobno naokoli. In ja, takrat je predlagala, da bi naredile portal, sicer je bilo bolj v času korone, ko nismo mogli iti nikamor in je bila zato želja po potovanjih še toliko večja. In sva potem nekako iskali različne zanimivosti o svetu in o ljudeh in o stvareh in je bila res taka fina stvar, da si vsak dan vzeti kakšno urco in najdeti kaj zanimivega in to deliti. Tako da verjetno bomo pa še kaj pripravljeno.
Ampak imate pa res različne preference, ne? Monika je bolj pustolovska, ima rada naravo, vi imate mesta in kulturo, se tako nekako dopolnjujete potem?
Na nek način ja, bi lahko rekli, ja. Zaradi tega ona meni doskrat pravi, da se vsega bojim. Ampak jaz pa kričim na njo, ne, če sta rob, ne sem, ne gor, ne dol.
Če sva že malo razmišljala o potovanju po svetu, pa da bi še malo lokal patriotska na koncu ostati. Je kakšen kraj v primorsko-notranjski regiji, ki bi ga res nekomu priporočili, pa mogoče še kakšen domačin ve dobro za ta kraj? Ali pa to samo mogoče kraj, ki vam omogoči en hiter odklop, pa je tik pred domačim pragom?
Pa ja, jaz mislim, da ta kraj sicer vsi zelo dobro poznamo, večinoma, no, domačini in domačinke, medtem ko po svetu še ni znan, pa mogoče nekaj tako bolj ali manj tudi ostane. In sicer en tak biser je definitivno Rakovškocijan. No, se mi zdi, da je res darilo vsakmu, ko pride in Monika, moja sestra, vedno pravi, da je vedno presune, ker je čist vsakič drgač. In tle moram reči, da se strinjam z njo.
Ampak morje in knjige, to je pa še vedno zmagovalna kombinacija za vas.
Zmagovalna. Zmagovalna in bor. Še bor mora biti zraven.
No, nič o bližajočem se poletju vam potem želim dovolj časa za prav takšen oddih in pa seveda še naprej uspešno kot vodja postojnske izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Hvala za pogovor v nedeljskem klepetu.
Hvala za vabilo in lepo zdrav sem.